ბერძენიშვილ ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „ციგნები“. ამ პოდკასტში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა, რომელიც მიუახლოვდა თავის დასასრულს, 4 თუ 5 ავტორი დაბჭა, გახლავთ ნორვეგიული წიგნის კლუბი. ყველა შევახსენებ 2002 წელს ნორვეგიულმა წიგნის კლუბმა მოიწვია მსოფლიო საუკეთესო მწერლები, 66 ქვეყნიდან მწერლები, ლიტერატურათმცოდნეები, ნობელის ლაურეატები, ბუკერის ლაურეატები, უბრალოდ კარგი მწერლები, 66 ქვეყნიდან 100 მწერალი. ასე შეიქმნა ნორვეგიული წიგნის კლუბის სია, რომელშიც ზუსტად 100 წიგნი გახლავთ. და ერთ-ერთი ასეთი წიგნი არის ვირჯინია ვულფის წიგნი „გზა შუქურისაკენ“, ან უბრალოდ შუქურისაკენ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი მოდერნისტული ლიტერატურისა. მოგესალმებით, ვირჯინია ვულფმა გააგრძელა ის ტრადიციები, რომელიც ჩამოაყალიბეს მარსელ პრუსტმა, ჯეიმს ჯოისმა, ფრანც კაფკამ, საერთოდ მოდერნისტული დიდი მოდერნიზმის წარმომადგენელი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმომადგენელია ამ მიმართულებისა, რომელიც ხმარობდა ძალიან რთულ მხატვრულ გამომხატველ ტექნიკას, რასაც ეწოდება ცნობიერების ნაკადი. და ადელაინ ვირჯინია ვულფი, ქალიშვილობის გვალი ახლავთ სტივენი, იყო ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი ამ მიმართულებისა. ეს გახლავთ ინგლისელი მწერალი და ესეისტი, აღიარებული როგორც მეოცე საუკუნის მოდერნისტული ლიტერატურის ერთ-ერთი მოწინავე ფიგურა. ამავე დროს ეს გახლავთ თანამედროვე ფემინიზმის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული წარმომადგენელი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საყვარელი, ძალიან ნიჭიერი და გამორჩეული მწერალი ვირჯილია ედელინ ვულფი, ქალიშვილობაში სტივენი, ლონდონში დაბადებული გახლავთ 82 წლის 25 იანვარს. მამამისი ლესლი სტივენი იყო ვიქტორიანული ეპოქის ძალიან ცნობილი მწერალი და კრიტიკოსი. მშობლები სწორედ ამ რომანში, რომელიც 1927 წელს დაწერილი, ამ გზა შუქურისაკენ, ამ რომანში გამოყვანილი მისტერ და მისის რაიმსის პროტოტიპები არიან. ასე რომ ეს ძალიან ყველაზე ავტობიოგრაფიული რომანია მისი რომანებიდან. საერთოდ სამ რომანს ასახელებენ ხოლმე საუკეთესოებს შორის. ეს უპირველეს ყოვლისა ეს არის შუქურისაკენ, ეს არის მისის დოლოვეი და ესაა ორლანდო. თუმცა მე თუ მკითხავთ ზღვაში და მოკლედ სხვა რომანებიც არ ჩამორჩება, ამავე დროს არ დაგავწყვეტ, რომ იგი დაახლოებით 5000 გვერდი ესეისტიკის და კრიტიკის ავტორიც გახლავთ. უზარმაზარი მნიშვნელობის ფიგურარი ამ თვალსაზრისით. 1895 წელს 13 წლის იყო, როცა დედა გარდაეცვალა და დაეწყო ფსიქიკური პრობლემები. ძალიან ხშირად იყო ფსიქიკურად აშლილი. სამწუხაროდ ამ ყველაფერმა თავი გამოავლინა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ჯიბეში ჩაიწყო ქვები, გაიმეორა ასე ვთქვათ მისი საყვარელი პერსონაჟის კომპსონის ბედი, ფოლკნერის გენიალური რომანიდან ხმაური და ძვინვარება. იმან მართალია უთოები ჩაიწყო ჯიბეში, ამან ქვები პალტოს ჯიბეში და გადახდა მდინარეში და თავი დაიხშო და 2 კვირის მერე იპოვეს მისი წედა. იგი ბედნიერი მეუღლე იყო, მან დატოვა, აი საერთოდ არაფერი რო არ დაეწერა ვირჯინია ვულს, და რო დაეწერა მარტო ის სიკვდილის წინაწერილი, რომელსაც თვითმკვლელები ტოვებენ ხოლმე, მარტო ის რო დაეწერა, იგი ჩემი აზრით აიმსახურებდა ამ მსოფლიო წიგნების ასეულში მოხვედრას. იგი მოხვდა 2 წიგნით, მისის დოლოვეი და შუკულისაკენ. მე რომ წერალი ყოფილიყავ იმ ასეულში, რომელიც წიგნებს არჩევდა, ვირჯინია ვულფის მესამე რომანსაც შევიტანდი ორლანდოს, რომელიც არის გასაოცარი ტექნიკით დაწერილი უბწყინვალეს რომანი. ესა რომანი ადამიანს რომ 300 წელი ყვავი დარკვდება და ამ ხნის განმავლობაში ხანკაცია, ხანქალია და ძალიან მაგარი რომანია. ვისაც მიუძღვნა იმ ქალის, შეყვარებულს მიუძღვნა, შეყვარებულ ქალს მიუძღვნა, მიუხედავად ამისა გათხოვილი იყო მან დროს და მეუღლე ყავდა, ტრადიციული მეუღლე ყავდა მამაკაც, მისმა აი იმ შეყვარებული შვილმა თქვა, რომ ეს არის მსოფლიო ლიტერატურაში ყველაზე გრძელი სიყვარულის ახსნის წერილი. რომან ორლანდოსთან დაკავშირებით. ხოლმე მაგასაც შევიტანდი აუცილებლად, უბრალოდ არ გამიმართლა და არ ვიყავი მაგასეულში და არც მწერალი ყოფილა. მოკლედ, დედის გარდაცვალება კრიზისში შეიყვანა, მალე მამას გარდაეცვალა, ძმები და და ჰყავდა და აი ძალიან იყო მათზე დამოკიდებული. მერე ისე იგი მამის ბიბლიოთეკა იყო მისთვის მთლიანად ხელმისაწვდომი, იქ არ იყო არც ერთი წიგნი, რომელიც მისთვის დამალული იქნებოდა, ამიტომ ყველაფერი წაიკითხა, თუმცა ძმების განსხვავებით უმაღლესში არ უსწავლია, ძმები კი ოქსფორდსა და კემბრიჯს ამთავრებენ. როდესაც მამაც გარდაიცვალა, ეს მოხდა 1904 წელს, ამის შემდეგ ვირჯინია დასთან და ძმებთან ერთად ცხოვრობდა, წერდა ტაიმსის ლიტერატურული დამატებისთვის და უზარმაზარი მასალა შეიქმნა წერილობაზე. მის მიერ დაწერილი განსაკუთრებით საინტერესო არის მოდერნისტული ლიტერატურის მისეული შეფასებები. იგი ყოველთვის იყო ძალიან დაინტერესებული, ასე ვთქვათ, ხელოვნების სხვა დარგებით, არა მარტო წერილობით. იყო ამავე დროს ქალთა უფლებების დამცველი, მას დამთავრებული ჰქონდა ლონდონის სამეფო კოლეჯი, წერდა დრამას, წერდა პროზას, გზაში ხურისკენ, მისის დელოვე და ორლანდო და ოთახი, ესენი იწყება მის საუკეთესო ნაწარმოებად. მის მეუღლეს ეთქვა ლეონარდ ვულფი, მან მისცა გვარი და მან მისცა მთელი სიცოცხლე, ემსახურებოდა თავის ამტყოფ მეუღლეს. ეს იყო იდეალური ქმარი, ეს იყო იდეალური ქორწინება, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქორწინებაში ნებადართული იყო ქალისთვის, ნებადართული იყო საყვარლები, მათ შორის მისივე სქესის საყვარლები. ახლა წარმოიდგინეთ, რა სიყვარულის და რა გაგებით, რა წარმოდგენების კაცი ყოფილა ლეონარდ ვულფი. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ დიდი მწერალი ვიტა სეკვილ უესტი იყო მისი საყვარელი იმ მომენტში, როდესაც ვირჯინია ვულფი და სეკვილ უესტი საყვარლები იყვნენ. სეკვილ უესტი უფრო დიდ მწერლად იყო ცნობილი. ახლა ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის. ვირჯინია ვულფი უაღრესად პოპულარული იყო 20 წლებში, შემდეგ მისი პოპულარობა ჩაცხრა, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და განსაკუთრებით 60-იანი წლების შემდეგ ვირჯინია ვულფის პოპულარობა გაიზარდა იმდენად, რომ ეხლა არავინ არ ეჭვობს, რომ იგი იქ იმ ადგილას, როდესაც ამბობენ მოდერნისტი მწერლები, ინგლისურ ენოვანი წერლებიდან აუცილებლად ორს ასახელებენ, ეს გახლავთ ვირჯინია ვულფი და ჯეიმს ჯოისი. ანუ ინგლისელებმა არ დატოვეს თანამედროვე ლიტერატურა ირლანდიელი ავტორის იმედად, როგორც წესი მასთან ერთად, ჯოისთან ერთად ვირჯინია ვულფს აუცილებლად ასახელებენ. ამავე დროს ვირჯინია ვულფის სახელმა ხელახლა გაიელვა და სხვა შორის პიესა, რომელსაც ქვია ვის ეშინია ვირჯინია ვულფიც, მერე ფილმიც იყო გადაღებული, ამ პიესამ თვითონ ვირჯინია ვულფიც დააბრუნა, რომელიც მაგბროისთვის 60-იანი წლებისთვის ცოტა მივიწყებული იყო. კემბრიჯის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ლეონარდ ვულფი ჩამოვიდა ცეილონიდან, ეს იყო მისი საქმრო, და გააფრთხილა, წინასწარ გაახრთხილა მამაკაცთან სექსის მიმართ ცუდი დამოკიდებულების შესახებ. ვირჯინია მას ცოლად გაჰყვა და რამდენადაც ცნობილია, კაცთან არასოდეს არ ჰქონია სხვაგან, მამაკაცთან საქმე არ ჰქონია. ვირჯინია ვულფი დიდი მწერალია და თვითონ ეს ტექნიკაც მას რაღაც სვანაერად აქვს გამოყენებული. გაცილებით უფრო ადამიანური ცნობიერების ნაკადია ვიდრე ჯოისთან. ვირჯინია ვულფის წიგნს არ ჭირდება ამ წიგნის ხელა კომენტარები. მოკლედ, ეს რა თქმა უნდა ცნობიერების ნაკადია, მაგრამ ამ ცნობიერების ნაკადში ისეთი ბევრი არაფერი წერია, რის გამოც ან ვიკიპედიაში უნდა გაიქცე, ან ცალკე წიგნი იყიდო, რომ ჯოისის წიგნები გაიგო. აქ ასეთი საჭიროება არ არის. იგი როგორც წესი კომენტარების გარეშე გამოიცემა ხოლმე, თუმცა მე ვიყოფილიყავი მაგალითად 1-2-3-4 კომენტარს აუცილებლად დავუკავდი, იმიტომ რომ რთული მინიშნებები არის ხოლმე ისეთ ლიტერატურაზე, რომელსაც შეიძლება მკითხველი არ იცნოს ან ვერ იცნოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არის წიგნი, რომელიც შეიძლება ხელში აიღო და წაიკითხო. ჯოისის წიგნი თუ მას კომენტარები არ ახლავს, ძნელი წასაკითხი იქნება, იქნება ეს უნისა თუ იქნება ეს ფინეგანების ამბავი. ერთი სიტყვით, ვირჯინია ვულფი ცნობილი არის ამ სამი რომანით, რომელთა შორის ერთი, რომელსაც ქვია სახელად შუქურისაკენ, გახლავთ ის, რასაც დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ. ეს მოდერნისტული ლიტერატურის, მარსელ პრუსის და ჯეიმს ჯოისის ცნობიერების ნაკადის და ეგრეთ წოდებული უსიუჟეტო ლიტერატურის, თუმცა კი რა თქმა უნდა მას სიუჟეტი აქვს. თუმცა როდესაც ეს სიუჟეტი სიუჟეტს არ გავს, აი მაშინ ვამბობთ, რომ უსიუჟეტო არის. ეს დაახლოებით რას გავს იცით, როდესაც ბრაზილიის ნაკრების მოყვარულები რომ ამბობენ, რომ გერმანელებს ტექნიკა არ აქვთ. ტექნიკა თუ არ ფეხბურთში, ტექნიკა თუ არ აქვს, აბა ბუთებს როგორ აწოდებენ და თავით როგორ გააქვს და ამ ფეხით როგორ გააქვს და ამ ქუს რატო ხმარობენ. ტექნიკა რა თქმა უნდა აქვს, იგულისხმება, რომ ისეთი ტექნიკა, რომელიც გონის ტოლფასია და რომელიც ერთი ნახევარი ფეხბურთის ტოლია, ისეთი ტექნიკა ბრაზილიური ტექნიკა არ აქვს, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ არ აქვს. ზუსტად ასე შემიძლია ვთქვა, რომ მარსელ პრუსტის და ჯეიმს ჯოისის ტექნიკის განმავითარებელი არის მან უფრო მაღალ დონეზე აიყვანა ვიდრე ჯოისმა მაგალითად ცნობილების ნაკადი. ამიტომ ვერ ვიტყვით რომ სიუჟეტი არ აქვს, სიუჟეტი ყველას აქვს, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს სიუჟეტი ისეთი არ არის, როგორც მაგალითად ბალზაკის ან კლასიკურ რომანებში იქნებოდა. ამიტომ სიუჟეტის მიხვეულობა, რომელიც არის რომანის ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი ამბავი, საიდუმლო და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ერთ ყველა გვერდზე და არა ერთ ადგილას დამაგუნდი, როგორც ამას გააკეთებდა რომელიმე ძველი კლასიკოსი მწერალი. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვა, რომ სიუჟეტი მასთან არის, მაგრამ იგი არის მეორეული ფილოსოფიურ განწყობასთან და ფილოსოფიურ მსჯელობასთან შედარებით. ეს არის ერთი დიდი ფილოსოფიური მსჯელობა იმაზე, თუ არის თუ არა მიწვდომადი იდეალი, რომელიც შუქურის სახით იქნება გამოხატული. კრიტიკოსები განიხილავენ, როგორც მრავლობითი ფოკუსირების რომანს. ანუ ამ რომანში არის მრავლობითი ფოკუსირება. ანუ ბევრ ადგილას, აი რო წარმოვიდგინოთ, თუ ეს არის რაღაცა საგანი, ხო? მასთან ბევრ ადგილას მიახლოება ხდება მიკროსკოპით და ხდება მისი გადიდება და ფოკუსი აი ამ მოვლენაზე, მაგალითად, აი ამ ადგილას უამრავი ბავშვია, ეს არის რა, აი ძირითადი სიუჟეტი არის ის, რომ ბავშვებს ძალიან უნდათ მეზობელ კუნძულზე არსებული შუქურის მონახულება, მაგრამ ამისთვის საჭიროა, რომ იყოს კარგი ამინდი, რომ გადაცურონ და იქ მივიდნენ. და არ არის ხოლმე ეს ამინდი და მრავალწლიანი მცდელობის შემდეგ, როდესაც უკვე დედა აღარ არის, მაგრამ мама ჯერ კიდე ცოცხალია, ისინი მიაღწევენ ამ კუნძულზე და ნახავენ იქ მცხოვრებ ხალხს და იმ შუქურას, რომელსაც ის ცხოვრები ოჯახი ემსახურება. სულ ეს არის სიუჟეტი, მოკლედ ინარცი ეს არის. ამიტომ დანარჩენზე უნდა მოგახსენოთ, რაზე ხდება მსჯელობა. მოკლედ, ძალიან ბევრ რამეზე და ბევრ ვინმეზე ხდება ფოკუსირება. და კრიტიკოსებმა ეს განსაკუთრებით აღნიშნეს, რომ ეს არის მრავალფოკუსიანი ნაწარმოები. მე ვიტყოდი, რომ დოსტოევსკის გავლენა იგრძნობა აქ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის მრავალხმიანი, როგორც დოსტოევსკის კლევარმა ბახტინმა თქვა, პოლიფონიური ნაწარმოები. ბახტინთან ბევრი ხმა ისმის, ანუ ბევრი პერსონაჟი არის რომანი. თუ კი მე ლევან ბერძენიშვილი დავწერდი ხუთ რომანს ან ათ რომანს, დოსტოევსკი ერთი დაწერა და ამერჩი ჩემნაირი მწერლების და თავისნაირი მწერლის თვითონ რაც იყო უფრო ადრე, სანამ ამ იმ წერილის 10 მაგი რაღაცა გააკეთა, 10 ხმა გაგვაგონა და პოლიფონია და ვინაიდან ჩვენ ქართველები პოლიფონიის ლამის პატრონები ვართ და პასუხისგებლები, ახლა გვაქვს წინვალე ურდომული პოლიფონია და სპეციალისტიც ამ პოლიფონიის იოსებ ჯორდანია მსოფლიოს ყველაზე მთავარი სპეციალისტი პოლიფონიაში ქართველი კაცია, ამიტომ რაღაცნაირად ჩვენ ყოველთვის გულშემატკივრობდით დოსტოევსკისაც პოლიფონიურ რომანებს და გულშემატკივრობთ მრავალფოკუსიან, ანუ პოლიფონიურ რომანს. უბრალოდ იქ ხმები ისმოდა, ავტორი ალაპარაკებდა იმ ხალხს და აქ იმ ხალხის პირით მოდის ცნობიერების ნაკადი, რომელიც სხვა შორის ტოლსტოის და დოსტოევსკის გამოგონება არის. თუ ვინმეს ეჭვიეპარება, წაიკითხეთ ანა სიკტილის ეპიზოდი, სადაც ანა ცნობიერების ნაკადი თქვა. ხო, რაც შეეხება დოსტოევსკის, მისი უკანასკნელი შემოქმედებითი შედევრი, რომელიც ასე ვთქვათ, პატარა მოთხრობა გახლავთ, მთლიანად დაწერილია ამ ტექნიკით. ფოკუსირების გარდა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის რომანი, რომელშიც ფაქტობრივად არ არის დიალოგები. იცით, კაცობრიობის ისტორიაში არსებობს ნაწარმოები, რომელშიც ფაქტობრივად მხოლოდ დიალოგებია. თუმუნდის პარტია საფრთხით, ეს არის მედია, სადაც მედია აუცილებელი მონაწილეა დიალოგის და იქნება ძიძა და მედია, ეგეფსი და მედია, იასონი და მედია პირველი, იასონი და მედია მეორე, იასონი და მედია მესამე, კრეონი და მედია დამთავრდა მედია ტრაგედია. მარტო დიალოგებია, აქ საერთოდ არ არის თითქმის დიალოგები და რაც თავარია, არ არის პირდაპირი მოქმედება. აი უბრალოდ არ არის აღწერილი რაიმე მოქმედება, რომ კაცი გამოვიდა, შევიდა, გამოაღო კარი, ასეთები არ წერია. არამედ არის მხოლოდ ძიდი ნაწილი არის დაკვირვება და განსჯა. დაკვირვება და განსჯა. ერთხელ მარსელ პრუსტმა თქვა ასეთი რამ: ვისაც წიგნების კითხვა გიყვართ და ვისაც წიგნების კითხვის დროს ბუნების აღწერა, რამეზე დაკვირვება ან რაიმე ასე ვთქვათ ფილოსოფიური განსჯა არ გიყვართ და ასეთიც დაისვენებ და გადაფურცლავთ ხოლმე, ჩემი წიგნი ხელში არ აიღოთ, იმიტომ რომ აიღებ თუ არა ხელში 3000 გვერდის გადაფურცლა მოგიწევთ, იმიტომ რომ იმის გარდა რაც ჩვენ თქვით, იქ არაფერი არ იქნება. არცეთი დიალოგი არ იქნება, ბუნების აღწერა არ იქნება, სულიერი მდგომარეობის აღწერა არ იქნება. აბა რა იქნება? იქნება გამაზე ყველაფერზე განშა, იქნება ამის ყველა ამაზე ყველაფერზე დაკვირვება და იქნება ცნობების ნაკადი. რომ ჩემი არა, ჩემი გმირების. უბრალოდ რამე რო არ გეწყინოთ, ჩემ გმირს ჩემი სახელი დავარქვიტყო და მარსელ პრუსტი თავი მის გმირს მარსელი ქვია. აქ როგორც გითხარით, ძირითადად არის ის დაწერილი, რომელსაც ფურცლავენ ხოლმე ადამიანები, რომელსაც ეგრეთ წოდებული მოქმედება, სიუჟეტი action აინტერესებს. ამიტომ ძალიან სასაცილოა, რომ ხანდახან კინოთ გადაიღებენ ხოლმე ან სპექტაკლს დგამენ ამ ქალის მიხედვით, სულა წარმოდგენილი ამბავია, ერთადერთი წარმატება სხვა სფეროში ჰქონდა, როდესაც აქციეს იგი რადიო პიესად. 2000 წელს BBC-ს რადიო პიესა სწორედ ამ ნაწარმოებისა იყო შედევრი. ჩანაწერი კიდე კარგი შენახულია, ყველა შეგიძლია მოისმინოთ. YouTube-ზეც დევს. მართალია გრაფიკა არ არის, ანუ მარტო ტექსტი. დადებული აქვს ძველი სურათი, 1802 წელს გადაღებული ვირჯინია ვულფის სურათი აქვს. ეს არის საკმაოდ მომხიბვლელი ქალი იმ მომენტში, პროფილში გადაღებული. ძალიან გავს ათენა პალახსის პორტრეტი, საერთოდ ეს ათენასავით ბრძენი ქალი იყო ნამდვილად. ბავშვობის განცდები არის გაცოცხლებული ამ რომანში და ხაზი ესმება მათ დამოკიდებულებას უფროსების ცხოვრებისადმი. თუ ვინმე საინტერესებს, როგორ განიცდის ბავშვი, რას ხვდება იგი უფროსების შესახებ, რას ფიქრობს იგი უფროსებზე, ყოველგვარი შეფერადების გარეშე. მაგალითად, მამა მოსაკლავია, ასეც იქნება ნათქვამი, რომ მოსაკლავია მამა ან დედა. ყველაფერი არის ძალიან გულწრფელი, ძალიან ნამდვილი. მრავალ თემას შორის, რომელსაც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ამ ნაწარმოებში, ეს არის, ესე იგი, თემები. დანაკარგის თემა, უმძიმესი თემა, განვითარებული უწყინალესად, სუბიექტურობა, ხელოვნების პრობლემა, საერთოდ ხელოვნების არსი, ხელოვნება რა არის, და ასევე აღქმის პრობლემა. ერთხელ ნაბოკოვმა, დიდმა ამერიკელმა და რუსმა მწერალმა თქვა ასეთი რამ, რომ ხელოვნება, ესა კაცმანთქვას ორი სიტყვა: beauty and pity, შვენიერება და სინანული. Why pity? Because beauty must die. და რატომ? სინანული, იმიტომ რომ შვენიერება უნდა მოკლეს. აი მთელი ხელოვნება აღწერა და უნდა გითხრათ, რომ არ არის ორიგინალი. სიტყვებიც კი არ არის ორიგინალური. ეს არის ვირჯინია ვულფი. ვირჯინია ვულფი, დანაკარგი და სინანული დანაკარგის გამო. ეს არის ხელოვნების არსი. ეს რომანი, როგორც იცით, მოხვდა იმ 100 რომანის სიაში, რომელმაც სოფლიო წერლების ყურადღება დაიმსახურა. ყველაფერი იწყება იმით, რომ 1910 წელია და რემზი ოჯახში რამსეები, მოიხსენ ეს ის გვარია, რომელსაც ჩვენ ვიცნოთ სუყველანი, ვინც ბებლები ვართ, რა თქმა უნდა, 1966 წლიდან ალფ, ანუ ალფრედ რემზი, ანუ მაშინ ვიცოდი რამსეი იყო ინგლისის გუნდის წვრთნელი, ვინც ერთადერთი ჩემპიონობა მოუპოვა ინგლისს 1966 წელს, ახლა დეტალებში არ შევალდა, გერმანიის სახელით ბანაშვილს არ გამოაცხადებ, იმიტომ რომ ისინი დღემდე დაობენ მათ ჩემპიონობაზე. 1910 წელია რემზების ოჯახი გებრიდის კუნძულებზეა, კუნძულ გებრიდის მხარეშია, კუნძულ სკაისზე. სხვათა შორის, სწორედ აქ, შოტლანდიაში, კუნძულს ქირაობდა ხოლმე ვულფების ოჯახი. უბრალოდ სტივენების ოჯახი, ვულფების, ვიჯინე ვულფის შობლების ოჯახი. ასე რომ, ყველაფერი ეს არის ის, რაც ხდებოდა ნამდვილად ამ კუნძულზე, ოღონდ სხვა კუნძული იყო, სხვა სახელი ეხვა, მაგრამ იმ კუნძულიდან მოჩანდა მეორე კუნძული, სადაც იყო სწორედ ეს შუქურა და ბავშვებს ყოველთვის უნდოდათ ამ შუქურაზე მოხვედრა. რომანი იწყება მისის რემზის სიტყვებით, რომელიც თავის შვილს ჯეიმს არწმუნებს, რომ ისინი ერთხელაც იქნებიან და ცურვით მიადგებიან ამ შუქურას მეორე დღეს. და მამა მაშინაც იტყვის საშინელ სიტყვას, არ დაეთანხმება და იტყვის, ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამინდი იქნება და ამინდი ხვალ კარგი არ იქნება და მამა ყოველთვის, როცა ამინდზე რამეს იტყვის, ყოველთვის აღმოჩნდება ხოლმე მართალი და ბავშვების ოცნება, რომ მოხდნენ კუნძულზე, სადაც დგას ეს შუქურა, არასოდეს არ სრულდება. ეს, რომ მამა არ ეთანხმება დედას, ქმნის გარკვეულ დაძაბულობას ცოლ-ქმარ შორის, მისტერ და მისის რემზებს შორის, ასევე რემზი მამასა და ჯეიმს რემზი შვილს შორის. ეს პატარა ეპიზოდი სხვადასხვა ფოკუსით, სხვადასხვა კუთხიდან მრავალგზის იქნება მთელი ამ პირველი ნაწილის განმავლობაში ფოკუსირებული, მაგრამ სხვადასხვა ფოკუსით იქნება წარმოდგენილი, განსაკუთრებით ცოლ-ქმარ შორის არსებული ურთიერთობის ასახვით. როგორც გითხარით, 13 წლის იყო ბავშვი ვირჯინია ვულფი, დედა რო გარდაიცვალა. ცოტა ხანში მამაც გარდაიცვალა. აი, მამასა და დედას შორის ურთიერთობა იმ სიღრმით, როგორც ეს რომანში აღწერილი, როგორ დაინახა 12-13 წლის ბავშვმა, ეს საოცრება არის. ამაზე ბევრი წამიკითხავს და ზოგიერთი ამბობს, რომ არ დაუნახავს, ვერ დაინახავდა, რეკონსტრუქცია გააკეთა, შემდგომში გადაიაზრა. და არა, იქ აშკარად იგრძნობა ბავშვური განწყობები, იქ სიტყვებშიც კი, გამოთქმებშიც კი იგრძნობა, რომ ეს ბავშვის ამბავია. რა ვიცი, ჩვენც ვიყავით ბავშვები და ძალიანაც მინდა ჩადიხედოთ ჩვენს ბავშვობაში და მაშინდელი განცდები გავიხსენოთ და ძალიან გვიჭის. მაგრამ როცა გვინდა, რაც გვახსოვს, გვახსოვს. ანუ ის განცდები, რომელიც მას აქ აღწერი, რა თქმა უნდა, ბავშვებიდან აღებული. 8 ბავშვი ყავთ და სახლში იკრიბებიან, არიან ამ სახლში 8 ბავშვთან ერთად, რამდენიმე მეგობარი ყავთ სტუმრად და რამდენიმე კოლეგა ყავთ სტუმრად. და ყველას მიმართ თვალი ავტორის დადის და ყველა ხვდება რაღაც მომენტში მისი ფოკუსის ქვეშ, მისი მიკროსკოპის ქვეშ. ერთხელ მარსელ პრუსტმა თქვა კოლეგამ, ასე ვთქვათ, მოდერნიზმში კოლეგამ, მარსელ პრუსტმა თქვა ასეთ სიტყვები: მიკროსკოპით კი არ უყურებ მე მოვლენებს უყურებ ტელესკოპით. ხო და აქ აშკარად მიკროსკოპია. ეს უბრალოდ კაცს გაჩვენებენ და ეს კაცი ისე გადიდდება, რომ პირდაპირ მის ტვინში შევლა და ამ ტვინში უჯრედია და ამ უჯრედში რო სიტყვა წერია, იმ ხელაზე გადიდდება ეს მიკროსკოპში, რომ იმ სიტყვას ავიკითხავ. ყველა ტვინში მიძრება ავტორი და ყველას ალაპარაკებს. ვინ არიან ესენი? განსაკუთრებით არიან ოჯახის მეგობრები, საინტერესო. მაგალითად, ლილი ბრისკო, რომელიც პირველ ნაწილში წარმოდგება როგორც ახალგაზრდა, თავის თავში არც ისე დარწმუნებული მხატვარი ქალი, რომელიც ცდილობს დახატოს მისის რემზის პორტრეტი და ჯეიმსის პორტრეტი. ბრისკო მთელი რომანის განმავლობაში ეჭვობს, სწორად აირჩია თუ არა პროფესია, სწორი არის თუ არა მხატვარი რო არის. და სერიოზულად, ასე ვთქვათ, სარგებლობს იმით, რომ არის კიდევ ერთი სტუმარი, ჩარლზ ტენსლი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქალები ესენი არიან არსებები, რომელთაც არ შეუძლიათ ხატვა. ქალი მხატვარი არ არსებობს. ახლა ამაზე, რა თქმა უნდა, დიდი კამათი შეიძლება. მე მაგალითად აპოლინერის მუზას მარი ლორანსენს შევახსენებდი, შესანიშნავ მხატვარს. მაგრამ რა თქმა უნდა, მათაც ექნება თავისი არგუმენტები, რომ მარი ლორანსენი ვერმეერიაო, მკითხავენ რა. თუ მაინდა მაინც მასერ პრუსტის ასე თქვა საყვარელ მხატვარზე და ვინმე სხვა მხატვრებს იყვე. მაგრამ ასეა თუ ისე, ეს საკითხი ამ რომანში სერიოზულად დგას. რომანში არასოდეს არ დასვამს ვირჯინია ვულფის შეკითხვას, არი თუ არა ქალი უნარიანი რო იყოს მწერალი, იმიტომ რომ საფო უკვე არსებობდა და ვირჯინია ვულფი აგერ არის და შემიძლია ნახევარი ინგლისური ლიტერატურა, ჯეინ ოსტინი და სამი და ბრონტე და კიდევ უამრავი ვინმე. ასე რომ ინგლისელებისთვის ეს არ არის შეკითხვა, მაგრამ ხატვარი ქალი არსებობს თუ არა, ეს არის ამ რომანის ერთ-ერთი შეკითხვა. რაც შეეხება ტენსლის, ტენსლი აღმერთებს მისტერ რემზის, რომელიც არის ფილოსოფიის ცნობილი მასწავლებელი, მისი აკადემიური ტრაქტატები მოწონს. აქ როგორ არ გავიხსენოთ, რომ мама 19 საუკუნის და ვიქტორია ჩვენი წერილის мама 19 საუკუნის და ვიქტორიანული ეპოქის ერთ-ერთი მთავარი წერილი და ფილოსოფოსი იყო. პირველი ნაწილი სხვაჩვენის თავდება დიდი სადილით, რომელზეც პოეტი ავგუსტ კარმაიკლი ითხოვს, რომ კიდევ ერთი ულუფა სუფი დაუსხან და ამის გამო მისტერ რემზი თითქმის თავდასხმას განახორციელებს მასზე. მისის რემზის ვერაფრით ვერ ისვენებს, სანამ რაღაცეები არ მოხდება. რა შეეხება მეორე ნაწილს, მეორე ნაწილში დრო არის გასული და ყველაფერს ხედავთ ახლა სულიად ახალი ფოკუსით, დროის ფოკუსით შეიცვალა. სივრცე იგივეა. დროის ფოკუსმა ყველაფერი შეცვალა. ამას აღარ მოყვები, იმიტომ ამის მოყოლა აბსოლუტურად შეუძლებელია. თუმცა ვიტყვი, საიდუმლოდ არ დავტოვებ, რომ არსებობს მესამე ნაწილიც და მესამე ნაწილი არის თვითონ შუქურა. ბოლოს და ბოლოს ყველა კი არა, იმიტომ რომ დრო გავიდა, ვიღაცა წავიდა, ვიღაცა გათხოვდა, ვიღაცა ცოლი მოიყვანა, ყველანი ადგილზე არ არიან. ყველანი ადგილზე არ არიან, მაგრამ ეს არგონავტების ლაშქრობა შუქურაზე, ეს ოქროსაწმისისკენ გამგზავრება მაინც მოხდა და რა და როგორ დამთავრდება, ამის შესახებ კითხველი თვითონ გაერკვევა. ჩვენ გვაქვს ქართულად ეს თარგმნილი, აი მაქსიმალურად კარგად. მაქსიმალურად კარგად, იმიტომ ვამბობ, რომ ფაქტობრივად ამ მწერლებმა, მარსელ პრუსტმა, ჯეიმს ჯოისმა, ვირჯინია ვულფმა, უილიამ ფოლკნერმა, მოკლედ მაღალი თომას ვულფმა, მაღალი მოდერნიზმის უდიდესმა წარმომადგენლებმა, რომელსაც შორის ორი ვულფია, კაცი და ქალი, ყველაფერი ქნეს იმისთვის, რომ მათი ნაწარმოების თარგმნა შეუძლებელი გაეხადათ. ამიტომ ყველა, ვინც ამას ხელს მოკიდებს და რამე დონეზე თარგმნის, ყველა იმსახურებს ლიტერატურის გმირის ორდენს. აი ფრანგებს ხვალ საპატიო ორდენის კავალერები და მთელი ინსტიტუტია, სადაც გახდები კავალერი, მერე გახდები ოფიცერი, მერე გახდები უფროსი ოფიცერი და კიდე ნოღლე დიდი გზაგავს გასაგები, მთელი ინსტიტუტი მუშაობს, ოთხი დიდი შენობა აქვს, სტუმრად ვიკავი ამას წინაკვირა სხვაჩვენს მაგ ინსტიტუტში. მოკლედ ასეთი უნდა არსებობდეს, მე მგონი, თარგმნელებისთვის, რომლებიც ვირჯინია ვულფს და ჯეიმს ჯოისს მოკიდებენ ხელს. ასე რომ ჩვენი თარგმნელები ნამდვილად ქებას იმსახურებენ. ეს ნაწარმოები, ვისაც წაკითხული არა, გურამ დოჩანაშვილის სიტყვებით ვთქვათ, მოსალოცი ამბავია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.